Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, al aba, para bapak, wal ummahat, segenap kaum ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi karunia yang banyak diinginkan dan banyak diharamkan, yang banyak diharapkan oleh orang, yaitu anak. Sehingga pada dasarnya memiliki seorang anak sesuatu yang menyenangkan. Berikut hal-hal yang terkait dengan anak. Apapun yang terkait dengan anak seharusnya menyenangkan dan menggembirakan. Punya anak senang, bertemu dengan anak senang, berbicara dan ngobrol dengan anak senang, anak menyampaikan keluhan sambat kepada orang tuanya, orang tuanya senang. Seorang anak memberi masukan dan saran untuk orang tuanya senang. Bahkan sampai pun seorang anak itu menangis, itu satu hal yang membuat orang tua senang. Dalam arti orang tua faham anak sedang membutuhkan perhatian, anak sedang menginginkan untuk bagaimana caranya biar saya itu diam, Tobi. Bagaimana caranya biar saya itu diam, Tomi. Tapi mereka tidak membahasakannya secara langsung. Mereka membahasakannya dengan menangis. Bukan sebaliknya, anak menangis dibentak, anak menangis didiamkan, anak menangis disuruh pergi, anak menangis dipukul tangan. Anak diam, orang tua juga senang. Maksudnya, orang tua faham bahwa anak sedang ingin diajak berbicara. Diajak bicara masih diam. Anak masih ingin tambah waktu diajak berbicara. Anak masih juga diam. Anak ingin menjadi pendengar cerita-cerita dari orang tuanya. Nah, hal yang seperti ini sangat urgen, penting untuk dimengerti dan dipahami. Segala sesuatu tentang anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Jangan beranggapan bahwa anak itu beban yang harus diturunkan. Jangan menganggap anak itu beban sehingga dilepaskan, karena kita anggap sebagai beban yang memberatkan. Kalau kita tidak berpikir sampai ke sana, maka tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma orang tua, tetapi seorang pendidik. Siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan anak harus punya cara berpikir seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Berinteraksi dengan anak itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur. Lebih-lebih lagi, apabila diyakini bahwa berinteraksi dengan anak-anak, membimbing, mengarahkan, menjadi pendamping mereka adalah sebuah ibadah besar. Karena kita sedang dalam proses regenerasi. Diakui maupun tidak, tapi faktanya demikian, bahwa regenerasi di kalangan kita sangat lemah. Saya ulangi, regenerasi di kalangan kita sangat lemah. Apa indikatornya? Indikatornya, pengurus, panitia, rata-rata sudah tua. Antar jemput ustadz, supirnya udah umur 52 tahun. Kemana yang 20 tahun? Kemana yang 30 tahun? Wah, yang muda-muda belum pengalaman. Bagaimana mau pengalaman kalau tidak dikasih jam terbang? Memangnya yang 52 tahun dulu pas umur 20 tahun juga sudah pengalaman? Yang bagian penerimaan tamu di parkiran sana juga udah tua. Tadi dua. Yang mudahlah tampil. Dikasihlah kepercayaan. Bukan dilepas begitu saja. Tetap ada pendampingan. Berproses kan dia. Setiap unit, setiap seksi, masing-masing divisi. Yang muda-muda inilah kita dorong. Ayo, kamu maju ke depan. Masih ada kami di belakang. Kamu mulai latihan. Maka hal itu sebenarnya sudah cukup sebagai sebuah tamparan keras untuk dunia pendidikan kita. Regenerasi yang sangat lemah. Urusan bangunan, urusannya yang tua-tua yang sudah rambutnya putih itu, urusannya Pak siapa? Pak Gito. Mana yang muda? Kita doronglah. Kita tidak menuntut yang muda langsung bisa menyamai dan setara dengan yang tua. Tapi paling enggak dicicil, dikenalkan. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, parsial per parsial, bagian per bagian, dah kamu ngurusin ini. Itu indikatornya bahwa kita kurang di dalam memberikan perhatian untuk anak-anak kita. Bukan hanya bagi orang tua, tetapi untuk siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan anak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aba wal ummahat, para orang tua dan wali santri, santriwati di Ma'had Sumpyuh ini, Alitiba, yang berbahagia, rahimakumullah. Kita harus berlapang dada dan juga dengan tangan terbuka mengevaluasi internal kita sendiri. Itu prinsip yang mesti dipegang. Jangan antipati dengan saran. Jangan antipati dengan masukan. Bahkan jangan antipati dengan kritikan. Dengarkan, tampung, respon dengan positif. Jazakallah khairan atas masukannya. Barakallahu fik, kritikannya sangat bermanfaat. Responnya positif. Tampung, inventaris, dikelompokkan, klasifikasi usulan dan kritikan tersebut. Oh, ini kaitannya tentang fasilitas, ini tentang liburan, ini tentang kurikulum, ini tentang pergaulan, ini tentang intensitas komunikasi orang tua dengan anak. Klasifikasi, dibahas dengan pikiran yang jernih, dengan dada yang lapang. Jangan menganggap dan memposisikan orang yang memberikan saran dan masukan atau kritikan sebagai musuh. Jangan posisikan mereka dengan status memang gak suka dari dulu sama kita. Kapan kita akan berkembang kalau seperti itu? Terima saja. Ucapkan jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kemudian kita godok, kita rembuk. Mana yang baik kita ambil. Kira-kira belum cocok, ya kita simpan terlebih dahulu. Naam. Itu berlaku untuk siapapun, untuk orang tua, juga berlaku untuk siapapun, saya ulangi, yang terlibat dalam dunia pendidikan anak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para orang tua yang terhormat, barakallahu fikum. Termasuk sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi di antara referensi utama dan rujukan penting ketika kita berbicara tentang pendidikan anak adalah profil sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini enggak boleh terlewatkan ini. Mau berbicara tentang anak, pendidikan mereka, tumbuh kembangnya, problematika mereka, tolong jangan lewatkan profil sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Yang memberikan kunyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dalam rangka hijrah, usia Anas bin Malik waktu itu kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun. Masih terlalu muda. Dikatakan sebagai ghulam, anak kecil. Yang banyak dari kita tidak menganggap keberadaan mereka. Paham itu masih kecil. Baru lahir kemarin sore. Hus, jangan ngurusin urusan orang tua. Main sana. Kata-kata seperti itu sering kita dengar. Apalagi kalau lingkupnya lebih luas di masyarakat umum. Seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yatim. Ayahnya terbunuh di masa jahiliyah. Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu seorang anak yatim. Ayahnya di dalam biografi Anas bin Malik disebutkan terbunuh di masa jahiliyah, tetapi tidak ada keterangan yang lebih detail tentang kronologi ayahnya terbunuh. Anas bin Malik kemudian dirawat oleh ibunya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sebenarnya masih ada hubungan kekerabatan walaupun jauh antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya. Anas bin Malik dibawa oleh ibunya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipercayakan, diserahkan, diamanahkan dengan menyatakan hadza khuwaidimuka ya Rasulullah. Kata ibunya, anak saya siap menjadi pelayan Anda wahai Rasulullah. Belajar secara praktek langsung di lapangan. Anas bin Malik menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh ruang tertentu, karena yang namanya belajar itu bukan hanya di dalam ruang kelas. Yang namanya belajar bukan hanya di dalam sebuah bangunan. Dimanapun belajar itu bisa dilakukan, dan dimanapun pembelajaran itu bisa disampaikan. Sejak saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani dan menyiapkan keperluan-keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, masih 10 tahun. Beliau berkhidmat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kurang lebih usia Anas bin Malik ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 20 tahun. Karena Nabi Muhammad kan di Madinah selama 10 tahun. Sementara Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad tiba usianya 10 tahun, 10 tambah 10 20 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selama 10 tahun itu Anas bin Malik betul-betul belajar. Maka kana minal mukthirina fir riwayat. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Intensitas. Karena seringnya bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri memperlakukan Anas bin Malik seperti anaknya. Catat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Anas seperti anaknya sendiri. Ini harus dicatat. Bahwa konsep pendidikan anak di dalam Islam, konsep pendidikan anak di dalam Islam, bukan anakku, anakku, anakmu, anakmu. Tetapi anakku adalah anakmu. Anakmu, anakku juga. Anak-anak itu adalah anak-anak kita. Tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau sudah berpikir sendiri-sendiri, mana mampu kita? Kalau kita bertanggung jawab dalam memberikan perhatian dan pembelajaran sendiri-sendiri, masing-masing, tidak bisa kita. Harus sama-sama kita berjalan bergandengan tangan, kita bantu-membantu, kita dukung-mendukung dalam memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anak. Ada seorang anak merokok. Terlihat ketahuan Apa responnya? Anaknya siapa? Padahal jelas-jelas anak itu anaknya seorang salafi. Anak di dalam lingkungan dan komunitas kita sendiri. Anak kita. Tapi dengan mudahnya diucapkan, anaknya siapa sih? Anaknya si Fulan, pantes. Bapaknya aja kayak gitu. Coba. Mestinya kan merasa, iya, itu memang anaknya si Fulan. Tapi secara perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, kita juga harus sadar. Anak itu adalah anak kita juga. Dua anak berkelahi, dikelilingi dan dikerumuni oleh teman-temannya. Kita ingin melihat ada apa? Ada dua anak berkelahi. Kita datangi, siapa yang berkelahi? Si A sama si B, Mi, Pak. Alhamdulillah bukan anakku. Anakmu itu yang sedang berkelahi. Pisahkan. Damaikan. Ada seorang santri duduk termenung, terpekur sendiri. Nampak sedih di wajahnya. Kita cuma lihat, sedih. Ada teman datang, tuh lihat santri itu sedih. Anaknya siapa sih? Dari mana dia? Itu anakmu, Mas. Walaupun kau bukan ayah kandungnya, tapi mereka adalah anak-anak kita, kita adalah orang tua mereka. Sadari itu. Sehingga ketika ada 100 anak di tengah-tengah 100 orang tua, masing-masing anak mendapatkan perhatian 100 juga. Si A mendapatkan perhatian dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor yang 100. Coba bayangkan kalau kita berpikir anakku, anakku, anakmu, anakmu, bisa jadi seorang anak tidak dapat perhatian. Orang tua kandungnya tidak memberikan perhatian, apalagi orang tua yang lain tidak ngasih perhatian. Kosong dari perhatian, timbul masalah. Sebaliknya, para orang tua yang berbahagia, jangan marah, jangan tersinggung, jangan pula sakit hati. Ketika kita punya anak, diperhatikan oleh orang lain. Kita melihat anak sedang dinasihati, kita datangi, lagi ngapain ini? Nasihati anak saya. Kamu pikir saya gak bisa nasihati anak saya? Hush, gak usah ikut-ikutan. Anaknya ditegur, dia tersinggung. Anaknya dinasihati, dia tidak bisa terima. Anaknya sedang dimarahin, dianggapnya membenci dan menantang. Nah, dia sendiri tidak mampu mengurusi anaknya. Hal-hal yang sifatnya prinsip seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang tua yang berbahagia, ayo sama-sama kita perbaiki. Jadi konsep pendidikan anak di dalam Islam bukan anakku, anakku, anakmu, anakmu, tetapi anak-anak itu adalah anak-anak kita semua. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya? Ya bunayya. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas bin Malik, ya bunayya, anakku. Kita, jangankan anak orang, anak sendiri saja, kadang-kadang kita lupa untuk memanggilnya nak. Coba bedakan rasa antara kita dipanggil nama dengan dipanggil anak oleh orang tua kita. Lebih rasa cinta yang mana? Namanya Miftah. Orang tuanya manggil, Miftah! Miftah! Mana lebih terasa sayangnya dan cintanya dengan nak, le? Nabi Muhammad SAW kalau memanggil Anas bukan dengan nama, tetapi dengan panggilan ya bunayya, nak. Itu terkait dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hal juga yang perlu diperbaiki bersama. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memukul seorang anak. Nabi Muhammad itu Miftah. Udah. Baru datang Miftahnya. Boten, cuma manggil nama. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memukul dengan tangan. Siapa yang bercerita untuk kita? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik tidak menceritakan untuk kita, Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul. Ketika Rasulullah SAW memberikan panduan tentang sholat, hadis yang sering kita baca memang berbunyi seperti itu. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Anak-anak itu kalau sudah usianya 7 tahun, ajak mereka untuk sholat. Sudah dikenalkan dan dibiasakan. Kalau sudah usianya 10 tahun, bila perlu untuk mengingatkan tentang sholat, pukul mereka. Itu kan sabda Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul. Tapi pertanyaan berikutnya, prakteknya sendiri, Nabi Muhammad SAW apa memukul? Tidak. Memukul anak, itu bukan langkah pertama, dan bukan pilihan nomor satu. Memukul itu diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang juga berlaku. Itu pun bukan nomor satu. Anak bermasalah, pukul. Anak gak mau sholat, pukul. Pakai rotan, pakai sapu, pakai selang, pakai pipa, pakai kabel, pakai ranting, pakai rotan. Itu bukan opsi nomor satu. Itu sudah paling terakhir. Buktinya, kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul dengan tangannya. Maka mari kita terapkan, dan ayo kita teladani betul Nabi Muhammad SAW tidak main tangan. Kemudian Anas bin Malik juga bercerita untuk kita, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li qattu uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Kata Anas bin Malik, sungguh 10 tahun saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu patah kata, bahkan satu huruf yang menunjukkan beliau marah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, fama qala li uffin qat Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan uff. Satu kali pun gak pernah. Selama 10 tahun. Anas bin Malik. Dari usianya yang ke-10 sampai usia 20 tahun. Tidak pernah mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan uff. Uff itu adalah kata hardikan. Sebuah suara yang diucapkan untuk menunjukkan emosi. Kata Syekh Al-Utsaimin, yakni ma tadajjara minhu abadan ashra sanawatin yakhdumuhu ma tadajjara minhu. Luar biasa, selama 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibuat, tidak pernah menunjukkan kejengkelan. Tidak pernah menampakkan marah. Jangankan tangan, ucapan pun tidak. Wal wahidu minna idza khadamahu ahadun aw sahibuhu limuddati usbu'in aw nahwuhu aw nahwihi la budda an yajida minhu tadajjuran. Lakinir Rasul sallallahu alaihi wasallam ashra sanawatin wa hadzal rajulu yakhdumuhu wa ma'a dzalika ma qala lahu uffin qat. Kita berteman belum cukup satu minggu sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menunjukkan kita jengkel, kita kesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Anas bin Malik melayani terus. Wa ma'a dzalika ma qala lahu uffin qat, itu pun tidak pernah terucap uff sama sekali. Membentak anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Saya ulangi kembali. Membentak anak, membentak ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun itu tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur saya. Ketika melakukan sesuatu, lantas beliau tegur, ngapain kamu lakukan itu? Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Nabi Muhammad juga tidak pernah menegur dan menyalahkan saya ketika saya tidak melakukan sesuatu. Lantas beliau mengatakan, harusnya kamu begini, harusnya demikian. Tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Hatta al-asya'a allati yaf'aluha Anasun ijtihadan minhu ma kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yu'annibuhu aw yuwabbihuhu aw yaqulu lima fa'alta kadza ma'a annahu khadimun wa kadzalika ma qala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al kadza wa kadza. Jadi sahabat Anas bin Malik itu merasakan betul selama 10 tahun hal-hal yang dikerjakan oleh Anas bin Malik berdasarkan ijtihad dari Anas bin Malik. Yeah. Itu tidak pernah dicela, tidak pernah dicerca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disalahkan selama itu ijtihad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Anas bin Malik sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk perintah, khudzil afwa, ambil sikap memaafkan, wa'mur bil 'urfi, ajaklah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah, jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Nah, cerita-cerita seperti ini itu kan cerita-cerita nyata dari Anas bin Malik yang memang merasakannya secara langsung. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperlakukan anak-anak. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperlakukan anak-anak. Doa itu juga penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah anak keturunannya, perbanyaklah harta yang akan dia milikinya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Itu doa dari Rasulullah untuk Anas bin Malik. Benar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan. Maka jangan setengah-setengah untuk mendoakan kebaikan buat anak. Jangan kikir, jangan pelit mendoakan kebaikan buat anak. Doa kebaikan yang terucap dari orang tua boleh jadi terucap di waktu yang bersamaan dengan waktu mustajab. Bahkan doa orang tua itu sendiri mustajab. Bahkan doa orang tua itu sendiri mustajab. Daripada kita mencerca, daripada kita mencaci, apakah tidak seharusnya kita doakan saja kebaikan untuk mereka, untuk anak-anak kita? Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para aba dan al ummahat rahimakumullah, di sini itu tadi sekilas tentang Anas bin Malik. Sekilas tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya kita akan membaca sebuah riwayat yang disebutkan Anas bin Malik. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala meriwayatkan Anas bin Malik bercerita, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilmani fasallama alayna fabaathani fi hajatin faabta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat ma hajatuh qultu innaha sirrun qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Qala Anas, wallahi law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencari dan menemui saya. Pada waktu itu saya sedang bermain dengan anak-anak kecil yang seusia. Anak-anak suka main. Nabi Muhammad menegur, tidak. Nabi Muhammad marah kemudian membubarkan, juga tidak. Anak-anak bermain. Berarti kan antara umur 10 sampai 20 tahun itu. Kita tidak disebutkan pada tahun berapa itu terjadi. Tapi kan kurun waktu 10 tahun usianya sampai 20 tahun. Anak-anak lah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tawadhu'nya kan luar biasa ini. Beliau sendiri yang mencari kemana Anas. Beliau sendiri yang mendatangi lokasi Anas bin Malik bermain. Padahal kalaupun menyuruh, memerintah sahabat cari Anas bin Malik, bisa. Atau panggil Anas bin Malik, bisa. Tetapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan kerendahan hati dan ketawadhuannya mencari sendiri, mendatangi dan menemui Anas bin Malik. Sedang apa waktu itu Anas bin Malik? Sedang main. Wa ana al'abu ma'al ghilman. Waktu itu saya main-main dengan teman-teman saya yang sebaya, saya sama anak-anak. Fasallama alaina. Beliau datang ternyata mengucapkan salam buat kami semua. Qalat ma faba'athani fi hajatin. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi tugas khusus kepada Anas bin Malik untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi. Pulangnya terlambat ke tempat ibunya. Falamma ji'tu qalat ma habasak. Sesampainya saya di rumah, ibu bertanya, Kenapa terlambat? Pulangnya kok tidak pada waktu yang biasanya? Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Oh, Rasulullah, beliau memberi tugas untuk saya sebuah keperluan. Qalat ma hajatuh? Spontan ibunya bertanya, "Loh, keperluan apa?" Qultu innaha sirrun. Saya bilang, "Wah, itu rahasia." Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Mendengar jawaban si anak, yaitu Anas bin Malik, bahwa perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat rahasia, beliau mendukung dan mensupport anaknya. Kata sang ibu, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu, jangan sekali-kali engkau bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada siapapun. Hanya Anas bin Malik yang tahu waktu itu untuk keperluan apa. Kata Anas, wallahi demi Allah, law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit. Demi Allah, kalaupun aku bercerita tentang perintah itu, tentu kepadamu wahai Thabit, salah satu murid Anas, aku akan bercerita. Tapi karena memang itu rahasia, dipegang betul. Bukan kemudian ibunya tidak terima lantas mengatakan, "Oh, kamu sama ibu aja rahasia-rahasiaan." Enggak. Atau dia bilang, "Cerita aja. Ibu janji deh gak akan cerita kemana-mana." Atau mencoba menebak-nebak urusan ini ya. Bukan. Jangan-jangan ini. Bukan juga. Kalau ini, itu bukan pembelajaran yang baik. Oh, rahasia-rahasia. Gak usah dicari tahu. Nah. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi babi hifdhis sirri fima naqalahu an Thabit an Anas khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif yaitu al-imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul pembahasan ini babu hifdhis sirri, bab yang menjelaskan keharusan dan kewajiban untuk menjaga rahasia yang diamanahkan. Al-Imam An-Nawawi menukil sebuah hadis melalui sanad Thabit sampai Anas bin Malik. Anas bin Malik sendiri adalah remaja yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Anas bin Malik bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yal'abu ma'as-sibyan." Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, anak-anak yang masih bermain. Bukan, "Weh, bubar." Atau udah kedengaran suara motornya, "Heh, ustaznya datang, bubar." Mereka tetap bermain, anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Mengucapkan salam buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Karena salam itu adalah doa. Doa-doa keselamatan. Ya'ni sallama ala sibyani wahum yal'abun. Kata Syekh Al-Utsaimin maksudnya, anak-anak yang sedang bermain pun, Nabi Muhammad mengucapkan salam buat mereka. Anak-anak masih main, lari-larian. Nabi Muhammad mengucapkan salam buat mereka. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahsana khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, mengucapkan salam buat anak-anak, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pribadi dengan akhlak yang sangat baik,
Fakana yamurru bisibyan fayusallimu alaihim.
Maka salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam untuk anak-anak yang ditemui. Untuk anak-anak yang ditemui. Jadi perlakukanlah mereka walaupun masih anak-anak, meskipun masih berusia muda, perlakukan mereka dengan baik. Hargai mereka. Salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi dari kita untuk mereka adalah mengucapkan salam. Kalau mereka yang mendahului mengucapkan salam, jawab.
Thumma da'a Anas ibn Malikin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu fi hajatin.
Setelah beliau mendatangi sekumpulan anak-anak yang sedang bermain, Nabi Muhammad mengucapkan salam untuk mereka semua. Padahal posisi mereka sedang bermain, Nabi Muhammad kemudian memanggil Anas bin Malik. Anak-anak banyak, Anas Malik dipanggil di sini, Anas. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas dengan cara berbisik sehingga tidak ada orang lain yang mendengar. Ada satu hajat, ada sebuah keperluan yang harus dilakukan oleh Anas bin Malik.
Fa'abta'a ala ummihi.
Kata Syekh Al-Utsaimin, pulangnya terlambat ke rumah ibunya.
Wa ummuhu hiya ummu Sulaim, imra'atu Abi Talha.
Ibunya sendiri sering dipanggil Ummu Sulaim, istri Abu Talha, suami yang kedua.
Falamma ja'a ilaiha sa'alathu man ladzi abta'a bika.
Sesampainya di rumah, sang ibu bertanya kepada Anas bin Malik, ada apa kau datangnya terlambat pulangnya?
Qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, ya'ni arsalani biha.
Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan saya untuk sebuah keperluan. Untuk sebuah keperluan.
Qalat ma hajatuh?
Ibunya bertanya, loh, memang keperluan apa?
Qala ma kuntul li ukhbira bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Anas bin Malik, tidak akan saya buka, tidak akan saya cerita tentang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat la tukhbiranna ahadan bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Ummu Sulaim, ibunya, nak, jangan sekali-kali engkau ceritakan kepada siapapun tentang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Anas li Thabitin wa kana mulaziman lah, law kuntu mukhbiran ahadan bidzalika la akhbartuka bihi.
Lalu kata Anas bin Malik kepada Thabit al-Bunani, salah satu murid tetap dan murid seniornya, kata Anas, andaikan aku menceritakan ulang tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya engkau yang akan aku berikan cerita. Tapi karena memang tidak boleh bercerita, itu rahasianya Rasulullah, kamu pun saya enggak mau cerita. Padahal dekatnya itu luar biasa. Lah itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beserta keterangan global dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita lanjutkan.
Fa fi hadzal hadithi fawaid.
Hadis di atas, hadis Anas bin Malik, ada beberapa faedah yang bisa diambil.
Awalan, pertama, husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu al-jam ala syarafihi wa makanatihi wa jahihi indallah wa inda khalqih.
Hadis Anas bin Malik menunjukkan untuk kita akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduannya yang sangat luar biasa. Padahal beliau punya kedudukan yang tinggi. Beliau disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedudukan yang tinggi itu tidak membuat beliau silau. Kedudukan dan jabatan itu tidak membuat beliau kemudian lupa diri. Tidak. Beliau tetap tawadhu, selalu rendah hati.
yatawadha'u hatta yusallima 'ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq.
Nabi Muhammad tawadhu'nya luar biasa. Sampai bentuk tawadhu'nya adalah mengucapkan salam untuk anak-anak yang masih bermain-main di pasar. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan kejadian itu di dekat pasar.
Wa man minna yaf'alu dzalika illa man syaa Allah.
Kata Syekh Al-Utsaimin, sekarang kita siapa yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah itu? Siapa? Anak-anak sedang berkumpul, berkerumun, kita datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ngapain? Main, main apa?
Iya.
Hati-hati. Dikasih pesan-pesan penting buat mereka. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Wa man minna yaf'alu dzalika illa man syaa Allah." Di zaman sekarang siapa yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu memberikan perhatian dan waktu yang cukup buat anak-anak.
Tsanian, yang kedua. Min fawaidi hadzal hadis annahu yusannu lil insan an yusallima 'ala man marra bihi walau kana minas sibyan.
Faedah yang kedua, disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang dia temui dalam perjalanan. Ketemu, salam.
Walau kana minas sibyan,
walaupun masih kanak-kanak.
Li'anna salama du'a'un tad'u li akhika bihi taqulu assalamu 'alayka.
Karena yang disebut dengan salam hakikatnya adalah doa yang engkau berikan untuk saudaramu.
Taqulu, engkau mengatakan assalamu 'alayka.
Assalamu 'alayka. Itu kan doa.
Waraddahu du'a laka yaqulu 'alaikas salam.
Yang diberi salam akan menjawab wa 'alaikas salam.
Wali annaka idza sallamta 'ala sibyan awwadtahum at-tarbiyatal hasanah hatta yansha'u 'alayha wa ya'ishu 'alayha.
Jadi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui anak-anak yang sedang bermain lantas mengucapkan salam buat mereka? Yang pertama, itu ketawadhuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rendah hatinya sangat-sangat istimewa. Yang kedua, salam yang disampaikan kepada anak-anak walaupun mereka sedang bermain, hakikatnya adalah doa-doa kebaikan. Alasan yang ketiga, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah,
li'annaka idza sallamta 'ala sibyan,
karena engkau jika mengucapkan salam buat anak-anak itu,
awwadtahum tarbiyatal hasanah,
engkau sudah menanamkan pendidikan yang positif, tarbiyah yang baik untuk mereka,
hatta yansha'u 'alaiha wa ya'ishu 'alaiha,
sehingga mereka tumbuh kembangnya, hidupnya selama di dunia akan seperti itu.
Wa yakunu laka ajrun fi kulli mahtadau bika fihi,
dan kamu akan mendapatkan pahala
fi kulli mahtadau bika fihi,
dapat pahala juga pada setiap kali mereka mendapatkan kebaikan.
Fa kullu syai'in yahtadi bika fihi nas min umuril khairi laka fihi ajrun,
sehingga setiap kebaikan yang dilakukan orang lain, engkaulah penyebabnya, engkau akan mendapatkan pahala.
Salihan, yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazu irsalis sabiyyi bil hajati lakin bisyart an yakuna ma'munan.
Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, boleh memberi tugas dan mengutus anak-anak untuk suatu keperluan, tetapi dengan syarat an yakuna ma'munan, memang dia sudah bisa dipercaya.
Amma idza kana ghaira ma'munin bi an yakuna as-sabiyyu katsiran la'abi wa la yahtammu bil hawaiji fala ta'tamid 'alaihi.
Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, anak kecil itu tidak bisa dipercaya karena lebih sering mainnya, dia tidak terlalu perhatian dan tidak terlalu fokus pada tugas yang diberikan, fala ta'tamid 'alaihi. Maka jangan kemudian terlalu percaya kepada anak tersebut. Nah, intinya kan dia berjenjang. Anak-anak dikenalkan dengan tanggung jawab, dengan tugas. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik harus bisa menilai dan mengamati. Anak ini mampu diberi tugas X. Anak ini mampu diberi tugas Y. Yang itu mampu diberi tugas Z. Kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, nah kita sebagai orang tua yang punya tugas untuk meluruskan, mengingatkan dengan cara yang baik. Beri kepercayaan buat mereka. Kasih amanah. Tuntutan kita untuk langkah yang pertama bukan tuntutan yang sempurna. Karena target kita adalah membiasakan mereka. Mengenalkan untuk mereka tentang arti tanggung jawab. Tentang arti tanggung jawab. Banyak orang tua sampai anaknya itu besar dan dewasa, kok masih juga belum percaya. Masih terus dianggap sebagai anak-anak. Bahkan itu terucap. Bukannya mereka diberi kesempatan berkembang, mereka justru dikekang. Bukannya mereka kemudian diapresiasi dengan tugas-tugas yang diberikan, anak-anak kita malah dipinggirkan. Sini urusannya orang tua, kalian gak usah ikut-ikutan. Padahal tidak demikian. Diberi amanahlah, diberi tugaslah, dipercayalah. Kalau baik apresiasilah. Kalau kurang baik atau gagal ya kita bimbing dan kita dampingilah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an. Ma dzakarahul fuqaha'u rahimahumullah. Anna as-sabiyya idza ja'aka bihajatin wa qala hadhihi min abi hadhihi min ummi wa ma asbaha dzalika. Falaka an taqbalaha wa in kana huwa bi nafsihi la yamliku an yatabarra'a min malihi bi syai'in. Faedah keempat dari hadis ini adalah faedah yang disebutkan para ulama ahli fikih. Kalau ada seorang anak, anaknya tetangga, anaknya teman kita, datang sambil membawa sesuatu. Ada anak kecil datang, dia bawa sesuatu. Dia serahkan sesuatu itu untuk kita. Dia beri keterangan. Ini dari abi. Ini dari ummi. Saya disuruh abi. Saya dititipin ummi. Buat antum, buat bapak, buat istrinya bapak. Sesama istri. Kalau ada kasus seperti itu, kata Syekh Al-Utsaimin, falaka an taqbalaha. Boleh diterima walaupun masih kecil. Wa in kana huwa bi nafsihi la yamliku an yatabarra'a min malihi bi syai'in, walaupun dia sendiri tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mengelola dan mengatur hartanya. Masih kecil lah. Lakin idza ja'aka 'ala annahu mursal wa qala hadza min abi ja'aka mathalan bitamrin ja'aka bibittihin ja'aka bithaubin bi ayyi syai'in idza ja'aka faqbalhu wa la taqul hadza sabiyun rubbama saraqaha wa rubbama kadza wa rubbama kadza akhdhan bidh-dhahir. Coba fikihnya para ulama ini. Fikihnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau ada seorang anak datang menemui kita membawa barang, dia bilang ini dari bapakku, ini dari abi. Contohnya kata Syekh Al-Utsaimin, anak itu bawa kurma, atau mungkin dia bawa semangka, atau dia bawa sarung, baju dan yang semisalnya, atau apapun itu, bi'ayyi syai'in. Kata Syekh Al-Utsaimin, idza ja'aka faqbalhu. Kalau anak itu datang sambil bawa barang dan mengatakan ini dari abiku, ini dari umiku, silakan diterima, ini hadiah, terima. Wala takul, jangan kamu bilang hadza sabiyun rubbama saraqaha. Duh. Kekek nyolong ini. Ada anak kecil datang misalkan umur 7 tahun. Dia datang ke rumah kita, ketuk pintu, assalamualaikum. Ami Miftah. Ami Miftah. Ami Miftahnya keluar. Piye Mas? Kepripun? Ini Mi, Ami Miftah ada titipan dari abi buat Ami Miftah, katanya hadiah. Kata Syekh Al-Utsaimin, jangan berprasangka buruk kepada anak sambil mengatakan hadza sabiyun rubbama saraqaha wa rubbama kadza rubbama kadza. Jangan berpikir ke bocah bener apa orang ya. Ini anak ini bener apa enggak sih? Jangan-jangan bohong ini. Jangan-jangan dia nyuri dia. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Akhdzan bidzahir. Karena kita menilai secara zahir. Kita lihat lahiriahnya seperti apa. Apalagi kita berpikir ya enggak mungkin lah. Masa seorang anak kecil datang ke rumah saya menyampaikan hadiah atas nama bapaknya, kemudian dia bohong. Ah, kayaknya enggak mungkin. Track record-nya enggak seperti itu. Sebagian orang tua salah dalam hal ini. Belum cross check. Belum diteliti betul. Yang bermain emosi. Ini bukan cuma orang tua. Pendidik, pengajar, musyrif, ustad juga sering terjadi yang seperti ini. Seorang anak pulang dari belajar dari pondok. Sesampainya di rumah, ibunya bingung, uminya atau abinya lah, dua-duanya. Jaket dari mana itu? Ternyata dia pulang sambil bawa jaket. Jaket dari mana itu? Kamu nyuri ya? Sering sekali, tanpa terasa dan tanpa dipikir panjang. Apa efek dan apa akibat dari kata-kata yang sudah sifatnya vonis dan justice itu. Sudah dijustifikasi. Kamu nyuri di mana? Uangnya dari mana? Apa tidak baik-baik aja lah diajak bicara, duduk. Weh, jaketnya bagus loh Mas. Jaketnya siapa? Kan gitu daripada. Kamu nyuri ya? Coba itu contoh kata-kata yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. La takul, jangan bilang hadza sabiyun rubbama saraqaha. Wah, anak ini jangan-jangan dia nyuri. Enggak boleh. Anak pulang ke rumah dari pondoknya belum jam pulang. Harusnya pulang jam 11, jam 9 sudah duluan sampai di rumah. Jangan langsung bilang kamu bolos ya. Belum di cross check, belum ditanya. Sudah langsung main vonis. Anaknya sendiri divonis apalagi orang lain. Iya. Itu sifat buruk. Sifat negatif. Tanya baik-baik. Loh, Le. Pulang gasik. Pulang cepet. Ada apa? Sakit gigi, Bi. Misalkan. Oh, sudah. Tapi dapat izin dari ustadznya. Iya. Sakit gigi coba lihat ini. Oh, iya benar-benar. Jangan langsung divonis jelek. Kamu bolos ya? Kamu malas ya? Dan itu bisa diaplikasikan dalam semua hal yang terkait tentang perilaku anak dalam sehari-hari. Jangan asal tembak gitu dong sambil memberikan sebuah hukum yang negatif kepada anak. Khamisan yang kelima, ada 7, ada 8 di sini.
Yang kelima, mura'atul walidat wal ahli. Wa annal insana idza arada an yaqdi hajatan wa khafa an yubti'a 'alaihim an yukhbirahum idza lam tafutil hajatu bidzalik. Yang kelima, bagaimana kita dididik di dalam Islam ini untuk menjaga perasaan orang tua, terutama ibu, dan juga menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Istri, anak, jaga perasaan mereka. Jangan membuat mereka cemas dan was-was. Maksudnya, kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang, jika dia ada keperluan di luar rumah, ada suatu hajat yang mesti dia selesaikan, lalu ada kekhawatiran pulangnya terlambat, di luar waktu yang biasa, maka kata Syekh Al-Utsaimin, an yukhbirahum, beritahulah keluarga, sampaikan kepada mereka. Ya'ni idza kharajta min ahlika fayanbaghi an taqula kharajtu lil jihatil fulaniyati hatta yatma'innu wa la tushghil khawatirahum. Coba perhatikan baik-baik, ini adab Islam dan akhlak mulia yang diajarkan untuk kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, kamu kalau keluar dari rumah, sampaikan kepada keluargamu, saya akan pergi ke sana, keperluannya ini, supaya mereka tenang, pikiran mereka tidak kemudian dipenuhi dengan was-was dan kecemasan. Jangan bilang, yo ngapain ngomong sama istri, takut sama istri, apa suka-suka saya lah. Nah, itu bukan adab Islam, Mas. Atau wah, kayak gitu yang ngajari manja dan cengeng sama anak-anak seperti itu. Wibawa kita di mana? Laki-laki itu keluar ya keluar, masuk ya masuk. Enggak usah bilang. Itu bukan adab Islam, Mas. Kalau ditiru anakmu, anak pergi bermain sehari sampai malam enggak pulang-pulang, ketika dia datang terlambat, kamu itu loh, pergi main enggak bilang-bilang. Lah, Abi kan gitu juga. Aku kan laki-laki, Bi. Baru terdiam. Kan tidak ada ruginya, toh. Kalau mau pergi, bilang sama keluarga di rumah. Mungkin kita masih ada orang tua yang tinggal serumah. Kita ada istri, ada anak, kita bilang, iki hari ini, ya kan, kegiatanku, nanti jam 9 kesana, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya paling cepat jam 2 selesai, kalau terlambat ya sampai asar lah. Nanti pada asar ada janjian ketemu sama ikhwan di sana, ya, mau diskusi tentang sesuatu. Mungkin sampai maghrib lah. Pada maghrib ada taklim di Kemeranjen. Aku tak ikut taklim, sekaligus satu jalan pulang. Pada isya lah, insya Allah saya sudah pulang. Kan enak. Tapi kalau naik motor, rung, pergi. Anaknya ngeliat dari jendela, kemana laki-laki itu pergi. Kayak bukan bapaknya kan. Karena dia merasa gak diposisikan sebagai anak. Terus ibunya bilang, sabar leh, bapakmu ya kaya ngono. Kamu baru tahu sekarang, ibumu ini sudah 15 tahun diperlakukan seperti itu. Akhirnya pokoknya kalau bapakmu pergi, ibumu sudah ikhlas nih ono apa-apa. Lagi, mau bagaimana kalau sudah seperti itu suaminya? Ikhlaskan aja tiba-tiba. Oh, suaminya kecelakaan kan. Oh, wis tak ikhlaske yo. Kenapa? Oh, lunga ora tau ngomong. Itu aja sudah. Sampai seperti itu. Apaan, jengkelnya seorang istri, kesalnya orang tua, keluarga yang ditinggal di rumah. Kata Syekh Al-Utsaimin, wala tusghil
khawatirahum. Jangan membuat keluarga itu punya beban pikiran, jangan sibukkan mereka. Wal insanu, coba kata Syekh Al-Utsaimin, la yadri rubbama yadhhabu ilal jihatil fulaniyah wa yusabu bihadithin au maradin au ghairihi. Seseorang itu dia kan enggak tahu ketika dia pergi ke suatu tempat di sana terjadi kecelakaan atau dia sakit tiba-tiba pingsan, tiba-tiba terjatuh atau yang semisal. Fa idza lam yakun ma'luman baqiya amruhu mushkilan inda ahlihi. Kalau tidak dia beritahukan kemana perginya, orang di rumah, keluarga, orang tua, istri, anak-anak yang ada di rumah, itu akan menjadi beban pikiran. Fayan baghi, diulang lagi oleh Syekh Al-Utsaimin, maka seharusnya idza arata an tadhhaba ila syai'in ghairi mu'tadin, kalau engkau pergi untuk sebuah keperluan di luar kebiasaan, artinya biasanya pulang jam 4, biasanya pulang jam 5, biasanya pulang menjelang maghrib. Ini kok ada satu kegiatan yang kemungkinannya waktu pulang ke rumah tidak seperti hari-hari biasa. Biasanya jam 4 nanti ada kemungkinan selesainya isya. Biasanya sampai di rumah sebelum maghrib, adzan maghrib, ini kemungkinan sampai di rumah jam 9 malam. Beritahu keluargamu. Amma syai'ul mu'tadu mithlul khuruji ilal masjidi wa ma asbahahu fala ba'sa. Tapi kalau sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, jaraknya tidak terlalu jauh, kata Syekh Al-Utsaimin contohnya berangkat ke masjid, ya. Pas azan cukup kasih tahu, tak berangkat dulu, selesai. Mathalan, contohnya kata Syekh Al-Utsaimin, idza aradta an tadhhaba ila baladin qaribin min baladika qulta lahum al yauma adhhabu ila al makanil fulani. Misalkan kamu ingin pergi ke sebuah kota yang jaraknya masih dekat. Qaribin itu artinya dekat. Jaraknya enggak terlalu jauh. Bilang sajalah kepada keluarga yang di rumah, hari ini saya akan pergi ke kota tersebut. Au turidu an tadhhaba fi nuzhatin qul adhhabul yauma fi nuzha fa akhbirhum hatta yatma'innu. Atau engkau ingin refreshing, beritahukan keluargamu, aku ingin refreshing hari ini. Sampaikan supaya mereka tenang. Itu faedah yang kelima. Faedah yang keenam, sadisan. Annahu la yajuzu lil insani an yubdiya sirra syakhsin hatta li ummihi wa abih. Yang keenam, tidak boleh membuka rahasia seseorang walaupun kepada bapak ibunya sendiri. Falau anna insanan arsalaka fi hajatin thumma qala laka abuka mal ladzi arsalaka bihi la tukhbirhu walau kana abaka. Kalau ada seseorang memberikan kepercayaan kepadamu melakukan sesuatu itu rahasia, tentunya yang baik. Pulang ke rumah kemudian ayahmu bertanya, ada urusan apa kok kamu yang disuruh? La tukhbirhu, jangan dikasih tahu. Walau kana abaka, walaupun yang bertanya ayahmu sendiri. Au qalat ummuka mal ladzi arsalaka bihi la tukhbirha walau kanat ummaka. Atau yang bertanya ibumu, tanya ada urusan apa sih? Jangan diberitahu walaupun ibumu sendiri. Li anna hadza min asrarin nas wa la yajuzu ibda'uha li ahadin, karena ini termasuk rahasia orang, enggak boleh untuk dibuka. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, husnu tarbiyati ummi Sulaimin libniha. Yang ketujuh, pendidikan positif, pendidikan yang sangat baik, pendidikan karakter yang ditanamkan oleh Ummu Sulaim kepada anak laki-lakinya yaitu Anas bin Malik. Apa? Qalat, kata Ummu Sulaim, la tukhbiranna ahadan bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kamu jangan ceritakan kepada siapapun, jangan cerita kepada siapapun tentang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qalat lahu dzalika ma'a annahu lam yukhbirha wa lam yukhbir ghairaha ta'yidan lahu wa tatsbitan lahu. Ummu Sulaim mengatakan hal itu sebagai support dan dukungan Karena Ummu Sulaim juga mengerti, anaknya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Ummu Sulaim faham bahwa anaknya bisa menjaga rahasia. Tetapi kenapa Ummu Sulaim mengatakan hal tadi? Kata Syekh Al-Utsaimin, ta'yidan wa tatsbitan. Itu sebagai support dan dukungan penuh. Li'annahu aba an yukhbiraha bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik waktu itu tidak mau bercerita tentang apa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata Ummu Sulaim, la tukhbiranna bihi ahadan. Jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Ka'annaha taqulu, seolah-olah Ummu Sulaim mengatakan, ana uwafiquka ala hadza fastamsik bihi. Jadi kalau diterjemahkan, seolah-olah Ummu Sulaim mengatakan, ya, saya sepakat dengan kamu. Saya setuju sekali. Jangan ceritakan kepada siapapun. Fastamsik bihi, pegang erat-erat. Thaminan yang kedelapan, yang terakhir. Izharu mahabbati Anasin li Tsabitin li'annahu mulazimun lah. Hadis Anas bin Malik yang kita sebutkan tadi menunjukkan Anas bin Malik yang begitu cinta kepada muridnya bernama Tsabit. Karena Tsabit sabar belajar kepada Anas bin Malik, melakukan mulazamah kemanapun pergi disertai. Walihada tajiduhu yarwi anhu kathiran. Oleh karena itu Tsabit al-Bunani adalah murid beliau yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Walihada qala lahu. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan, lau kuntu mukhbiran ahadan bidzalika la akhbartuka. Andaikan saya mau cerita, saya tidak akan cerita ke orang lain, kamu yang akan mendapatkan cerita. Wa hadza yadullu 'ala al-mahabbati baina Anas wa baina tilmizihi Tsabitun. Ini menunjukkan ada hubungan cinta antara Anas sebagai guru dan Tsabit muridnya. Wa hakadha aidan tanbaghi an takuna al-mawaddatu baina at-talamiz wa muallimihim mutabadilatun. Seharusnya memang demikian. Antara guru dengan murid, antara ustadz dengan talib, antara pengajar dengan santri, harusnya ada ikatan cinta yang kuat di antara mereka. Saling mengasihi, saling mencintai. Perlakukan murid-murid kita itu sama. Berikan perhatian sesuai yang mereka butuhkan. Saya kasih gambaran sederhana begini. Saya punya 10 murid. Yang 7 manut-manut. Yang 3 beling. Yang 3 ini susah diatur. Yang 7 disuruh ikut, yang 7 diperintah manut. Yang 7 ini tertib, yang 3 wah bikin kacau, bikin masalah terus. Pertanyaannya, umumnya guru, umumnya ustadz, besarnya perhatian yang diberikan untuk ke 10 muridnya sama apa enggak? Yang saya tanyakan umumnya ini. Mana Mas Miftah? Pertanyaannya jelas? Apa saya ulangi? Oh ya, siap. Saya sebagai seorang guru, ustadz lah, punya murid 10, yang 7 manut-manut, tertib, disiplin, rapi, wangi, pekerjaan dikerjakan top pokoknya. Yang 3 beling. Tahu beling ya? Bahasa Wonosobonya apa? Wah, sama, sama-sama beling. Beling, susah diatur. Pertanyaannya, saya tidak ingin bertanya mana yang benar, mana yang salah. Yang saya tanyakan, umumnya guru, umumnya ustadz, besarnya perhatian yang diberikan ke 10 anak ini sama atau beda? Beda, betul. Harusnya? Harusnya? Harusnya beda. Harusnya siapa yang bisa menjawab? Harusnya ada yang bilang beda, harusnya sama. Harusnya apa? Beda. Nah, karena beda itu mengandung dua makna, ya kan? Dan saya tahu apa maksud mafitah yang beda itu. Yang dimaksud Mas Miftah beda yang pertama tadi, itu kan umumnya ustadz, umumnya guru, umumnya orang tua. Yang tujuh lebih disayang, yang tiga dicuekin. Ke yang tujuh ini ngomongnya enak, gimana mas? Yang ketiga, kamu itu apa? Ya. Kepada yang tujuh ini, ya kan? Kalau melakukan kesalahan itu dimaklumi, ya sabar mas, ya sepoknya. Kalau yang tiga ini melakukan kesalahan, memang kalian itu. Nah, itu beda yang dimaksud Mas Miftah menggambarkan umumnya pengajar, umumnya ustadz, begitu kan? Ya. Tapi bedanya Mas Miftah dengan guru-guru yang lain itu lain, ya kan? Jangan-jangan saya salah sangka ini. Harusnya beda. Contohnya lah, ini contoh paling mudah. Saya kasih analog aja. Kita punya dua anak, yang satu sehat, normal, fisiknya lengkap, bisa jalan sendiri. Yang satu punya kelemahan fisik, kalau jalan harus dituntun. Kira-kira perhatian kita sama? Atau dua-duanya dituntun? Atau dua-duanya suruh jalan sendiri? Terserah kamu. Kamu bisa jalan jauh, ya kamu memang kamu fisiknya sempurna. Ya kamu karena cacat, ya jalanmu cuma 3 langkah, 4 langkah, ya gak apa-apa. Apa seperti itu? Orang tua yang bijak bagaimana memberikan perhatian sesuai kebu? Itu penting. Yang namanya perhatian itu sesuai kebutuhan. Kita kalau punya anak dua seperti itu, yang jalannya normal itu udah, mas kamu jalannya normal aja. Yang satu karena dia perlu dibantu, saya tuntun. Kita punya dua teman seperti itu, punya dua tetangga seperti itu, gak bisa disamain. Nanti yang masa yang sehat, aku juga pengen dituntun nih. Loh kamu kan sehat dong mas, bersyukur. Mestinya kalau gak ada saya, kamu yang nuntun temanmu ini. Kasihan dia, perlu kita bantu. Nah, kembali ke contoh kasus yang saya sebutkan di depan tadi. 10 santri, 7 nurut, 3 enggak. Tolonglah. Jangan yang 3 ini sudah begitu, tambah dibegitukan lagi. Harusnya perhatian itu sesuai kebutuhan. Yang 7 ini, sekali dikasih soal, mereka paham soal. Mereka bisa langsung menjawab. Yang 3 ini, sekali dikasih soal, apa? Tak ulangi ya, seperti Mas Miftah tadi ya, minta diulangi. Ulangi lagi sini. Jadi yang 7 ini sudah mas, ini dikerjakan halaman sekian 1 sampai nomor 10 ya. Bisa dipahami pertanyaan, bisa Ustaz. Ini nanti jawabannya dari bahan bacaan halaman 70 sampai halaman 75. Bisa dikerjakan, bisa. Yang 3 ini sini le. Nah, ini. Sini nak. Ini ya, dikerjakan. Ya karena memang mereka kemampuannya kurang. Ini dikerjakan nomor sekian sama nomor sekian. Paham enggak? Ini harus bagaimana Ustaz? Ya, ulangi gini. Bukan. Enggak usah susah bayar. Ini nomor satu, nih perintahnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang benar. Paham? Ya, paham. Soal nomor satu ini. Dibacakan bila perlu. Paham? Paham. Jawabannya apa jawabannya Ustaz? Ya kamu cari di bahan bacaan sebelumnya halaman 70 sampai halaman 70 berapa tadi? 70 sampai halaman 70? Udah lupa, 75, 5 halaman itu. Ya. Dikerjakan pelan-pelan, sudah. Sudah kerjakan. Yang di sini, bisa ngerjakan mereka. Bagus. Yang di sini gimana mas? Bisa dikerjakan mas? Sulit ya Ustaz? Ya sini. Lagi. Harusnya begitu. Tapi kita itu maunya yang enak-enak aja. Yang ada agak sedikit perjuangannya gak mau. Lebih mudah menyalahkan dan mengkambing hitamkan. Ya memang kamu malas. Ini orang tuanya gak perhatian. Eh sudah orang tuanya disalahin. Anaknya disalahin. Wong kita gurunya kok. Kita itu gurunya. Murid-murid kita itulah cerminan kita. Nah itu penting.
Baik.
Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di annahu idza lam yakun bainat tilmidhi wal muallimi mawaddatun fa inna tilmidha la yaqbalu kullama qalahu muallimuhu wa kadzalika al muallimu la yanshatu li ta'limi tilmidhihi wa la yahtamu bihi katsiran fa idza sarat al mawaddatu bainahum mutabadilah hasala bihadza khairun katsirun. Coba ini Syekh Al-Utsaimin boleh mengatakan apabila antara murid dan guru tidak ada ikatan cinta, seorang murid tidak akan bisa menerima semua yang disampaikan gurunya. Sebaliknya, seorang guru tidak akan semangat untuk menyampaikan pembelajaran kepada muridnya, tidak akan memberikan perhatian yang cukup untuk muridnya. Sehingga ketika ada ikatan cinta antara guru dan murid, hasala bihadza khairun katsirun, akan terwujud banyak kebaikan. Ini keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam syarah Riyadhus Shalihin nomor hadis 688. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Ya. Mudah-mudahan yang tersampaikan tadi sebagai sebuah pencerahan buat kita. Pokoknya gambarkan dan bayangkan Rasulullah itu kalau menghadapi anak-anak senang, cinta, sabar, gak pernah mukul, gak pernah membentak. Kira-kira kita bisa seperti itu, Mas Miftah? Insyaallah ke depan ya maksudnya ya. Insyaallah ke depan. Kalau yang sudah terjadi kan bukan insyaallah ya kan. Oh, sudah ada penilaiannya. Tapi Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu seperti digambarkan Anas bin Malik. Sayang, senang, sayang sama anak-anak, senang sama mereka. Sering menyapa mereka, sering mengucapkan salam mereka, sering berbaur dengan mereka. Bahkan yang sedang bermain saja didatangin dan diucapin salam. Gak pernah mukul, gak pernah ini segala macam. Ini itu. Maka untuk orang tua, ini kan liburan ya? Ya, atau gak mau libur? Daripada di rumah dimarahin, ayo. Ada yang punya pendapat seperti itu anak-anak itu. Mending aku di pondok dong, kenapa di rumah dimarahin terus? Nah ini bekal buat orang tua nanti selama anak-anak kita liburan. Ya kan? Mereka kalau di rumah itu anak, bukan santri. Ya, saya ulangi, selama di rumah mereka itu anak-anak, bukan santri-santri. Karena kita pun di rumah itu orang tua, bukan ustad. Ya. Jadi perlakukan mereka seperti anak-anak. Selama di rumah manfaatkan untuk berbincang, berdiskusi, ajak mereka untuk berbicara, berkomunikasi. Ya. Kalian pun adik-adikku, santri-santri yang berbahagia, selama kalian di rumah jangan bikin susah orang tua. Bantu-bantulah mereka, ringankanlah beban mereka. Jadikanlah diri kalian hadiah yang terbaik buat orang tua kalian selama di rumah. Buat mereka tertawa, bikin mereka bahagia. Pulang ke rumah itu bukan kemudian tapi kesempatan menilai diri. Saya ulangi, perhatikan para santri. Yang namanya liburan pulang di rumah itu kesempatan untuk menilai diri. Dari semua ilmu yang didapatkan dan dipelajari, yang bisa dipraktekkan di rumah itu berapa banyak, berapa persen. Nilailah dirimu sendiri. Kamu bandingkan, harus berani untuk mengkritisi diri sendiri. Kalau di pondok sholatnya tertib, kalau di rumah keteteran. Kalau di pondok rajin nyapu di rumah, rajin nyapu, kalau di rumah enggak. Nilailah dirimu sendiri. Yang jelas ada ikatan cinta antara orang tua dan anak, sebagaimana ada ikatan cinta antara guru dan murid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.